ዝዓለመቀም ሕራይ ምባልካይ ምስነካ ክከቡይቶም ቁሩብ ንምዕልሉ ኮነና ሕጂ ኣብ ምንታይ ነገር ትሰርሕ ኣለካ ወይካብ ዝፅ ምንታይ ትርከ ኣለካ?
ሰላም ኣብርሃም ያነለይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ትካላት ዝኾውን ስራሕ ክበሎ ድሕሪ እዚ ኣብ ኣሜሪካ መፅአ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ትምህርቲ ወይ ከዓ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ዝምረቐይ ኣብ ሰለስተ ትካላት ኣብ ባንክ ወይ ፋርጎ ባንክ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሄር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብ ኣርኤምኤስ ዝበሃል ወይከዓ ሪስክ ማናጅመንት ሶሉሽን ዝበሃል ትካል ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር በይነት ስራሕ ኣለኹ።
ኣብ ማይነት ኣብያ ስራሕ
electronics and electronics computer shift ካብ ምሳሌ ምሳሌ ኣብ ኤርታ electronics engineering ማርከሎኹ ከም bachelor degree ወዲአ ድሓር ናብ masters ንምኻድ ናብ embedded system ወይ ከዓ ክልቲኡ ሶፍትዌር ን ሃርድዌር ኣተሓሒዙ ዝኸይድ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ከምኡ ማስተር ክገብር ድሌት ነርኒ። ኣብዚ ዓዲ መፅኢ ከዓ እቲ ዘድሊ ናይ ማስተርስ ዲግሪ መእተዊ ንዩኒቨርስታት እናደለኩ ከለኹ ብዝያዳ ናይ ማሕርሺ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ረኪበ እሳ ከዓ ዝያዳ ብሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይከዓ ኮምፒተር ሳይንስ ዘተኮር ዓውዲኦም ዝህቡ እቲ ትምህርቲ ሕፅር ዝበለ እንደገና ኣብ ሓደ ሶፍትዌር ዘተኮረ ብምዃኑ ከዓ ክክእሉ የ ዝ ንዓይ እውን ስሕበኒ ኢላ እቲ በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ሓደ ዓመት ዝኸውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክምሃር ክኢለ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ ዓመታት ድመፁ ኤርትራውያን ብሕልቲ ፍቅራት ግ ድመፁ ብዙሕ ግዜስ ናብ ኣይቲ ሽፍት ገብሩ ኣብ ኣይቲ ኣብ ፕሮግራሚንግ ድዮሞ ስለምንታይ ኣብ ናብኡ ብዙሓት ፅቢሩ ዘሎ እናተከረኣያ
ብናተረኣያ ክልተ ሰለስተ ምክንያት ክህሉ ክእል እዩ። ሓደ እቲ ዓውዲ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎ ሰዓት እዩ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ማለት እዩ። ካልእ እቲ ስራሕ እውን ፅቡቅ ክፍሊት ኣለዎ ብመልክዕ ደሞዝ ወይ ኣታዊ እውን ክትሪኦ ከለካ። ሳልሳይ ድማ ድሓን ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ወይ ብናፃ ክርከብ ዝኽእል ኣብ ዩቲዩብ ዲ ዋላ ኣብ ካልኦት ዌብሳይታት ኣቲኻ ክርከብ ዝኽእል መምሃሪ መሳለጥታት ኣሎ። ብመልክዕ ድማ ናብዚ ዓውዲ ንክትኣቱ ቀሊል ስለ ዝገብሮ ማለት እዩ ዝከኣለካ ዝዕሪ ወሲኽካ ናብ ድሓን ዝኾነ ዓውዲ ናብ ፅቡቅ ክፍል ዘሎ ፅቡቅ ዕዳጋ ናይ ስራሕ እውን ዝርከቦ ኮይኑ ስማ ዓይነት ምክንያት
ሕጂ ምስ ካልእ ዓውታት ኣረኣይካ ከለካ ዝያዳ ስራሕ ዝሓትት ኣለዎ ድዩ ምክንያቱ ብተደጋጋሚስ ብዙሕቲ ኤርትራ ናይ ሕጂ ዝርኢ ዘለዎ ካብዚ ኣብዚ ዓውዲ ብሕልቲ ክንበዓል ህንዲ ፍሉጥ ኣለዎ ግን ካልኦት ኤርትራንካ ተደጋጋሚ ዝርሞስ ስለምንታይ ምስለካ ብፍሉይ ኤርትራን ዕደን ካልእ ቃል ዓዲ ደቅሞ ከም ዘሎ ኣይፈልጥ ምሳ ክንልዑ
እንታይ ምስልካት ምክንያት ክሳዕ ክንዱ ኤርትራ ምስልፊ ናብ ዘእቶም ዘሎ ከም ብሓፈሻ ንፈልጦ እዚኦም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝወፃና ንሕድሕድና ንደጋገፊና ወይ መንገዲ እውን ንርአ ኢና። በቢ ዘመኑ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ፊልድ እዩ ፅቡቅ ገለ ኢሉ ኣዝማትካ ኣሕዋትካ ዕርቕትካ ይሕብሩካ እዮም። ብኡ መልክዕ እውን ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብቲ ዓብዲ ተኣትዮም ፅቡቅ ስራሕ ረኪቦም ፅቡቅ ዕቤት ኣብ ሂወቶም ንተረኣዩ ዝመፅእ ዝነበረ ሓድሽ ወለዶ እውን ከምኡ ጋይድ ጌርካ ዝፊል ዝፅቡቅ ምዃኑ ስለ ዝተሓበረ ወይ ዝፈለጠ ሰብ እዩ እየ ዝብል ዓይነት ምክንያት ብኡ ምክንያት ከዓ እቲ ዘድሊ ፃዕሪ ከዓ ምስ ናይ ምስ ማት ወይ ከዓ ምስ ሕሳብ ቁፅሪ ገለ ዝኸይድ እዩ ዝበዝሕ ሰብ እውን ካብ ስደት ዝመፀ ከምዝበልካ ህንዳውያን ንኣብነት ኣብቲ ማት ቴክኖሎጂ ሳይንስ ዝበሃል ድሓን ከምዚ ንክሳቢልካ ስንኻ ተማሂርካ ናይ ምኻድ ልምዲ እውን ክህልዎ ክእል። ስለዚ እሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስቲ ዘሎ ዕዳጋ ናይ ስራሕን ምስቲ ፅቡቅ ኣታውን ዘለዎን ሓድሽ ሰብ መፅኡ ከዓ ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት ኣብቲ ዓውድቲ ፅቡቅ ስራሕ ረኪቦም ፅቡቅ ኣታዊ ክረኽቡ ምስረኣየ ብኡ ተባባዕ ኣለው ኢነ ዝሓስብ ኣነ።
እታት ብዙሓት ኣብ ሶሻል ሳይነስ ዝወዲኦም ኣብ ካልእ ፊልድ ዝነበሩ ናብዚ ከምበዓልሽ ወይ ገለ ከምበዓልሽ ዝጅምሩ ገለ ምቃስ ዓፅር ኮርሳት ውስዶም ኣብ ፊልድ ክሰርሑ ዝሎ ሞ እንታይ እንታይ ኣድለየካ ኸ ካብ ሶሻል ሳይነስ ምስኻፍ ናብ ዓውዲ ትክትገር
ኣቐንዲ ተድልየካ ኮይና ትስማዓና ዓይ ድሌት እዩ ድሌትን ተበግሶ ወሲድካ ከዓ ነቲ ዓውዲ ነቲ ናይ ኮምፒተር ናትካ ተበግሶ ቁርብ ፃዕሪ ድሌት ሓዊስካ ኣብ ኢንተርነት ብናፃ ዝርከብ ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ ኣብ ዩቱብ ኣቲኻ ኣሎ ዝርከብ ንወርሒ 20 30 20 ዶላር 30 ዶላር ከፊል ካውን ዝውቡ ትምርታት አለው በዚ ጊሮም ቁርብነት ያውዲ እንታይ እንታይ ዘልዮት መባታው ነገር ምስናቶም ድሌት ወይ ካምስናቶም ተውቦ ምስላይ ካ ሐምዝ ማቴማቲክስ ዘኸይድ ምስማት ዘኸይድ ፕሮብለም ሶልቭ ምግባር ወይ ካ ግድላት ምፍታሕ ድሕር ቁርብ ዘይሽግሮም ኮይኑ ወይ ደስ ዝብሎም ተኮይኑ ነቲ ፊልድ ነታ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናይ ቁርብ ኣዋርሕ መፅናዕቲ ብምግባር ናብ ዝተፈላለየ ቤት ትምህርትታት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ቡትካምፕ ተባሂሉ ካብ መጀመርያ ውን ዝምህረካ ናይ ሞያዊ ስልጠናታት ኣሎ ናይ ኣዋርሕ ማለት እዩ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዝወስድ ወይ እውን ናይ ባችለር ዲግሪ እንድሕር ሒዞም መፂኦም ካብ ዓዲ እዚኡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር እቲ ዝነበሩ ዓውዲ ብዘየገድስ ናብ ማስተርስ ዲግሪ ኢሎም ኣፕላይ ገይሮም ናብ ዩኒቨርስታት እቲ ሰን ዝጠልብኦ ናይ መእተዊ ፈተና ብምውሳድ ናብቲ ማስተርስ ንምግባር ናብቲ ዓውዲ ክኣትኽእሉ እዮም እዚ ክብለካ ግን እቲ ተገዳስነትን ድሌትን ካልእ ከዓ ቁርብ ተበግሶ ወሲድካ ናትካ መፅናዕቲ ምግባር እቲ ፊልድ ከመይ ይመስል እንታይ ዓይነት ብዱ ከለዎ ክፍትኖ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ግን ቅድም ዝበለ እዩ ካብኡ ንኤው እንተ ትድሌት ኣሎ ኮይኑ
ሕጂ ምስ ካልእ ዓውዲ ዝዋረዱ ዝኾን ይበለስ ኣብ ሳ ዓይነት ምንውቃት ናይ ክምና ዓውዲ ንበሎ ሰርቲፊኬታት እኩል ትምህርቲ ዝግባእ ትምህርቲ ሰርቲፊካት ናብክንፃ ይክእልና ከቢድ ትወታት ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይነስ ኣብዚ ናይ ኣይቲ ኣብ ናይ ፕሮግራሚንግን ስዛማ እዚ ቅሩብ ዝተፈለየ ነገር እዚ ካብኡ
ትኽክል ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ከምቲ ዝበልከያ ልክዕ ከም ካልእ ዓውዲ ናብ ዲግሪ ንክትገብር ባችለር ዲግሪ ንክትገብር ማስተርስ ዲግሪ ንክትገብር ፒኤችዲ ንክትገብር እቲ ቅቡል ዝኾነ ሰርቲፊኬታት የድልየካ እዩ ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ውን እዚ ዓይነት ሞያ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ብቕዓት ኣለኒ ክትብል ከለካ እቲ ሰርቲፊኬት ተሪኢኻ ኣብዚ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ቁርብ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ጠለብ ናይ ስራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዋሕዲ ሞያውያን እውን ስለ ዘሎ ግድምቲ ወረቐት ወይ ሰርቲፊኬት ዘለካ ዘይኮነስ ሞያዊ ስልጠናታት ወሲድካ ኣብ ዝኾነ ዝንብሎ ዘሎ ናይ ቡትካምፕ ዝበሃል ወላ ናይ ኦንላይን ኮርስስ ዝበሃል ወሲድካ ንግዜኡ ናብ ሓደ ክፋል ናይቲ ዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ናብ ሓደ ንጉስ ዓውዲ ብዘተኮረ ናይ ሞያዊ ስልጠና ብምውሳድ በቲ ዝረኽቦ በቲ ትገብሮ ናይ ኢንተርቪው ወይ ከዓ በቲ ተርእዮ ክእለትካ ብከምኡ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግድን ኣብቲ ዘለካ ሰርቲፊኬትን ካበይ ዝመፀ ዲግሪን ካበይ ዝመፀ ሰርቲፊኬትን ብዘይብሉ ነቲ ዝህቡካ ሕቶታት ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታውካ ዝግበረልካ ኢንተርቪው ወይ ኣብኡ ዝህቡካ ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ሕቶታት ድዩ ብምምላስ እቲ ብቕዓት ካርኦም ክስርሑካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከም ጀማር ኣይኮንካ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ፅቡቅ ምእተው ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ትፍል እዩ
ቁሩብ ብዛዕባ ቡትካምፕ ብዙሕ ግዜ ስለዝረብ ንእሽ ክትዕልል ንኽእል ከማናቱ ብዙሕ ሰብ ቡትካምፕ ኣይፈስ ኣብ 6-7 ወርሒ ፊልድ ቀይረ ዓውዲ ቀይረ ብዙሕ ሰብ ስሚዑ ሞ እስከ ንእሽተይ ነገር ንብዛዕበዎ
ትኽክል እዩ ብዙሕ ናይ ቡትካምፕ ትምህርታት ኣሎ እዚ ቡትካምፕ ከምዚ ዓንተ ወድቦም ከዓ ሞያዊ ስልጠና ኮይኑ ኣብቲ ዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ንውሳን ዓውድታት ኣለው ናብ እቲ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣሎ ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ኔትወርክ ኣድሚኒስትሬሽን ዳታ ኣናሊስት ዳታ ሳይንስ ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳት ዓውድታት ናብ ሓንቲ ኣተኪሮም ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ብኦንላይን ድዩ ዋላ ብካምፓስ ኣብቲ ናቶም ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ድዩ ባዕልካ ብደብርካ ብትወስዶ ዕዮ ገዛታት ወይ ንእሽተይ ፕሮጀክትታት ብዝሰርሖ እቲ ሞያዊ ዝኾነ ስልጠና ትረክብ ማለት እዩ እዚ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ክወስድ ይኽእል ከከም ዝሃብካዮ ግዜ ማለት እዩ ብሙሉእ ኣድህቦ ወይ ከዓ ፉልታይም እንድሕር ትሰርሓ ኣሉ ኮንካ ኣብ 6 ክሳብ 8 ወርሒ ክውዳእ ይኽእል ብፓርታይም ወይ ከዓ ካልእ ስራሕ እንዳገበርካ ኣብ ሰሙን 2-3 መዓልቲ ን3-4 ሰዓት እንድሕር ትመሃሮ ኮንካ ከዓ ክሳብ ዓመት ወይ ልዕሊኡ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም ድሓ እንደኾነ ኣማራፂ እዩ ከም ጀማራ ይኮንካ ኣብታ ፍሉይ ዝበለት ዓውዲ ከም ዝበልኮ ናይ ሴኪሪቲ ድዩ ናይ ቴስቲን ወይ ኳሊቲ ኣሹራንስ ኮንካ ወይ ናይ ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፐር ኮንካ ናይ ዳታ ኣናሊስት ኮንካ ሓንቲ ፍሉይ ሞያ ሒዝካ ናብቲ ዓውዲ ተኣቱ እቲ ናይ ስራሕ ጠለብካ ብዙ ሕስ ዘሎ እድላት ናይ ስራሕ ምርካቡ ግፍ ሕዝ በለይ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቦት ካምፕሲ ፅቡቅ ኣማራፂ እዩ።
ብዙሓት ካብተን ቦት ካምፕ ዝበሃል ትካላት ከ ምእቶ ክጠይል ይገብራ ድን እዚንዝና ማለ ይብላ ሓደን ኣዲበን
ኣነ ከምዝሰማዕኮ ብዙሕ ጥቅዕታት ኣይሓታን እየን። ምናልባት ናትካ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ የገድስ ይኸውን ዲግሪ ለኒየ ክትብል ከለካ ዝህቡካ ወይ ዘቕርቡልካ ዓይነት ስልጠናታትን ሃይ ስኩል ወዲአ ነዚአ ኢልካ ዝወሃበካ ወይ ዘቕርቡልካ ስልጠናታትን ዝተፈላለየ ክኸውን ክእል፣ ግን ከቢድ ኣይኮነን ኣዝዩ ክፉት ዝኾነ እዩ። እቲ ዋጋታት እውን ንክጅምር ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ዶላር ከፊልካ እዚ ናይ ስሉሽ ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኾኑ ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል። ክትውድእ ከለካ ወይ እውን ክሳዕ ስራሕ ደሊኻ ንክትረክብ ይሕግዙካ እሞ ኣብ ገለገለ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ካብ ደሞዝካ 10,000 15,000 ክንወስድ ኢና ብዝብል ስምምዕ እውን የጀምሩካ እሞ እቲ ስልጠናታት ሂቦምካ ናብ ስራሕ ዓለም ከም ንክትኣቱ ይሕግዙካ ማለት እዩ።
ከምዚዓይነት ድሕሪ ምውዳእ ናይ ትምህርቱን ናብ ስራሕ ምሕጋዝ ኣምርካ ሕግዛካ ማለት እዩ። ከም ቡትካምፕ
ዝብሉ ከለ ዳርጋ ዝብሎ ዝሓ ቡትካምፕ ከም ዝበልኩካቲ ናይ ስራሕ ዕድል ብዙሕ ስለ ዘሎ ነቶም ዝምህሮም ተምሃሮ ስራሕ ምስ ረኸብኩም ካብቲ ደመወዝኩም ክንዲዝ ሚእታዊት ክትህቡና ዝብል ስምምዕ ብምግባር ኣሰልጢነን ናብ ስራሕ ንክትረክቡ ንሕግዛካ እየን። እዚ ዓይነት ውዕላት ከስራሕ ንክእል ምስ ዘሎ ማርኬት ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድላት ማለት እዩ።
ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዳዓወዲ ኣብ ኣይት ኣለኹ ኣብ ፕሮግራሚን ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝሰምዕ ሞ ኩሉ ኣብ ፕሮግራሚን ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ እንታይ ዓይነት ዕውታት ኣለቲ ኣብዓብ ባዕሊ እዩ
እዚ ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ናይ ሶፍትዌር ዓውዲ ልክዓ ከም እንታይ ክንወዝ ንክእል ከም ንኣብነት ማለት እዩ ከም ሓደ ትካል ወይ ከም ሓደ ህንፃ ምስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ህንፃ እዚ ብመንደቅ ዝሰርሕ ኣሎ ብጠቃሊ ዝሰርሕ ኣሎ ናይቲ ቦታት ናይ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣሎ ሕብሪ ዝገብር ስንስትራታት ዝገብር ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ሶፍትዌር ዝብል ዓውዲ ከዓ ብቅድሚት ንሪኦ ኣብ ሶፍትዌር ወይ ኣብ ዌብሳይታት ዝሰርሑ ኣሎ ኮዲንግ ፕሮግራሚንግ ዘድልዮ ነቲ ስራሕ ንክፀፍፍ ቴስት ዝገብሩ ወይ ከዓ ኳሊቲ ዝቆፃፀሩ ኳሊቲ ኣሹራንስ ንሱ ከዓ ፍሉይ ዓውዲ ኮይኑ ምናልባት ኮድ ምግባር ፕሮግራም ምግባር ዘድልየሉ ዘየድልዮ ከዓ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግን ነቲ ኮዲን ወይ ከዓ ፕሮግራሚን ዝበሃል ኣንፈት ክልኦካን ክትፈልጦን ዘገድድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብ ኮምፒተር ወይ ከዓ ኣብ ኣይቲ ኣለኹ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይ ሶፍትዌር ክሰርሕ ክእል፣ ግን መብዛሕትኡ ኮዲን ወይ ፕሮግራሚን ብውሑድ ዝፈልጥ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝመልኽ ክኸውን ይኽእል።
እንታይ ዕድላትን ቡድታት ዕድላት ካ ኦረዲ ጠቂስካላ፣ ግን እንታይ ቡድታት ክህልዎ
ካልእዚዓውዲ
ወይከዓ ዝሓስብኹም ተመሳሊ
ብድሆታት ናይ ዝዓውዲ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ወይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ኬድካ ናይቲ ትካል ብድእቲ ናቶም መሳለጠታት ኢካ ትሰርሕ። ከምቲ ካልእ ፊልድ እተን ዝሰርሐን ስራሕ መዓልታዊ ፍሉጣት ኣይኮናን። እቲ ዝመፀካ ቻለንጅ ወይ ክትዕርዮ ወይ ክትውስኸሉ ክተመሓይሾ ዝወሃበካ ስራሓትካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ስራሓት እዩ። ሓድሽ ኣፈታትሓን ሓድሽ ኣቀራርባን እዩ ዘድልየካ መዓልታዊ። እቲ ዓውዲ እውን ብቅልጡፍ ዝምዕብል ዘሎን ዝቀያየር ዘሎን ብምዃኑ እቶም ንመሳርሒ ዘገልግሉካ ቴክኖሎጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተቀያየሩ ስለዝኸዱ ንሱ እውን ክትቀዳደም ኣለካ። ስለዚ ነቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትፈልጦን ነቲ ስራሕካ ዘገልግለካ ተኮይኑ ከዓ ክትመሃሮን ክትመልኮን የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ናይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምምሃር መዓልታዊ ከዓ ሓድሽ ሽግር ወይ ሓድሽ ፕሮብለም ናይ ምፍታሕ እዩ ስራሕ። እዚ ንገሊኡ ሰብ ደስ ዝብሎ እዩ፣ ንገሊኡ ማለት ደስ ኢልካ ትገብሮ ነገር እዩ፣ ንገሊኡ ሰብ ከዓ ክውድሆ ክእል ማለት እዩ። ግን ብዓብ እዚዩ ከም ማንም ዓውዲ ከዓ ክትጅምር ከለካ ከዓ ቁርብ ክብድ ዝበለ ብድሆ ኣሎ ክሳብ ካብ ናይ ትምህርትስ ናብ ናይ ስራሕ ናብ ፕራክቲካል ዝኾነ ተሰጋገር ክሳዕ ዘለካ እቲ ኣብ ዘጋጥም ናይ ኮሚኒኬሽን ንዝርራብ ኣብቲ ስራሕ ኮንካ እቲ ናይ ብሓቂ ሽግራት ክፈትሖ ከለካ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ድሓን ዝኾነ ፍረተሳማነት ትገብር ወይ ትፈልጦ ናይ ፊልሽር ሀሳብ ዓመት ዝኾውን ይሽተይ ዝበዳሕ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ንኤው ግን ደሓኒ ዓውዲ
ተፈደ ወደ